Areena.
Maailma tarinoina.
Mike Whitein käsikirjoittaman ja ohjaaman suositun White Lotus-sarjan kolmas kausi sijoittuu Thaimaahan Koh Samuin saarelle luksushotelliin. Mike White on kuvannut kolmannen kauden keskittyvän erityisesti hengellisyyteen, ja siihen hän Thaimaa on osuva näyttämö. Siellä runsaat 90% asukkaista on buddhalaisia. Ja juuri buddhalaisuutta vasten asettuu tässä kaudessa räikeäksi kontrastiksi hotellivieraiksi saapuvien, omaa elämänsä pakoilevien äveriäiden länsimaalaisten sisäiset kamppailut, kärsimykset ja jonkinlainen tyhjyyden kokemus, kaikesta maineesta ja mammonasta huolimatta tai ehkä juuri siksi. Mike White on kuvannut hahmojen tilaa näin. He ovat kaikki jollain tapaa rikki, kuin kuolleita, mutta eivät tiedä sitä. Mutta meidän tarkoitus ei ole seikkaperäisesti nyt ruotia sarjaa ja sen kaikkia elementtejä, vaan ennemminkin ottaa se jonkinlaiseksi kehikoksi, jonka kautta me katsotaan, minkälainen uskonnollis-filosofinen järjestelmä tämä buddhalaisuus on ja mikä siitä on tehnyt länsimaisten ihmisten keskuudessa niin suositun, omanlaisekseen muotoutuneena toki. Sarjan käsikirjoittaja ohjaaja on ollut buddhalaisuudesta jo pidemmän aikaa kiinnostunut monien muidenkin Hollywood-tähtien tavoin, ja kyllä sen sarjasta aistii, että hän on buddhalaisuuteen perehtynyt, vaikka toki draamassa aina typistetään tai liioitellaan, eikä kaikki kuvauksissa onnistu välttämään myöskään stereotypioita. Ja niitähän buddhalaisuuteen liittyen riittää ihan tosi elämässäkin. Mutta me voidaan nyt ruotia näitä syötteitä sarjasta vähän teoreettisemmalla tasolla, kun keskustelijoina ovat kaksi buddhalaisuutta omista kulmistaan tutkivaa henkilöä, Mitra Härkönen ja Ari-Pekka Jääskeläinen. Hienoa saada teidät mukaan ohjelmaan.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Tosiaan tämä buddhalaisuus ei ole mikään selvärajainen järjestelmä, vaan sen piiristä erotetaan monia eri koulukuntia vähän kunkin kulttuurin mukaan. Se on siis hyvin laajalle levinnyt, vaikka onkin keskittynyt Itä- ja Kaakkois-Aasiaan. Mitra Härkönen, sä olet tutkinut buddhalaisuuden harjoittajia Tiibetissä, Intiassa ja Suomessa ja myös thai-buddhalaisuutta Suomessa. Olet akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa. White Lotus-sarjan kolmas kausi sijoittuu Thaimaahan ja siellä on harjoitettu sitten aika omanlaistaan buddhalaisuutta. Mitä siitä voisi tiivistetysti kertoa?
No joo, se buddhalaisuuden tavallaan muoto siellä, mitä siellä harjoitetaan, niin sehän on sitä Theravada-buddhalaisuutta niin sanotusti. Buddhalaisuushan jaotellaan usein Theravada Mahayana ja Vajrayana buddhalaisuuteen, ja tätä Theravada buddhalaisuutta on sitten tuolla Kaakkois-Aasian maissa niin Thaimaa mukaan lukien. Mutta siihen on tietysti sekoittunut siihen buddhalaisuuteen sitä thaimaalaista kulttuuria ja sitä kulttuuria, mitä oli ehkä ennen buddhalaisuutta, ja esimerkiksi kiinalaista kulttuuria, siihen on paljon ja myös hindulaisuutta sekoittunut, eli se on myös niin kuin omanlaisensa buddhalaisuuden muoto.
Niin, ja sitten se henkisyys lyö kättä tämän thaimaalaisen nykyyhteiskunnan ilmiöiden kanssa. Sekin on ihan kiinnostavaa, kun tapahtumapaikkana on Thaimaa. Minkälaisia ilmiöitä elää ikään kuin rinnakkain sitten siellä Thaimaassa?
No tietysti turismihan on tosi iso asia Thaimaassa, ja myös tällainen niin kuin seksiturismi ja seksityö, mitä siellä paljon ehkä lyö niin kuin silmille, kun menee tämmöisiin turistikohteisiin. Ja erityisestihän se sitten se ilmiö kasvoi silloin Vietnamin sodan aikaan, kun amerikkalaisia sotilaita kävi sitten virkistäytymästä tuolla Thaimaassa ja näissä kohteissa. Ja niin kuin tuossa äsken puhuin toisaalta tästä buddhalaisuudesta, Theravada-buddhalaisuudesta ja sen niin kuin keskeisestä merkityksestä ja näkymisestä Thaimaassa, ja sitten toisaalta sit siitä seksiturismista ja seksityöstä, jolla on sitten pitkät perinteet Thaimaassa, niin nehän ei ole toisiaan poissulkevia, että seksityöntekijäthän on voi olla hyvinkin, tai on monesti hyvin hartaita buddhalaisia. Ja tietyllä tavalla niin kuin seksityöhön liittyy stigmaa, ja sitten toisaalta se on aika pakon sanelemaakin siellä Thaimaassa, että naisilla usein ja tytöillä on sitten vastuu siitä omista vanhemmista ja sen perheen elättämistä siinä, mistä tietysti miehilläkin tai pojilla on. Ja koulutus voi olla, niin kuin, että on huonot mahdollisuudet ollut käydä kouluja siellä maaseudulla, on työttömyyttä paljon, niin sitten tämmöinen seksityö voi olla se mihin niin kuin päätyy.
Niin, eli ne voi elää rintarinnan.
Ne voi elää hyvinkin rintarinnan, joo. Ne ei ole toisiaan poissulkevia.
White Lotuksessa tässä hulppeassa luksushotellissa vierailee muun muassa tämmöinen Ratcliffin perhe, jota ohjaa vahvasti raha, mutta heidän tyttärensä on sitten kiinnostunut buddhalaisuudesta ja sekö herättää perheen muissa jäsenissä tämmöisiä meheviä ennakkoluuloisia sutkautuksia, paitsi ehkä isässä, joka höristää lopulta hänkin munkin puheille korviaan siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä rahahuolien valtaama on ja miettii äärimmäisiä keinoja päästäkseen kärsimyksestään, mutta tämä perheen tytär Piper näkee kestämättömänä tämän perheensä arvot ja materialistisen elämäntavan ja kaipaa syvällisempää ja merkityksellisempää elämää, mutta sekään ei ehkä sitten jalosta pyrkimyksistä huolimatta mene ihan nappiin tämäkään hanke. Siinä, missä buddhalaisuus läpäisee vaikkapa tämmöisen taimaalaisten paikallisten elämää hyvin kokonaisvaltaisesti, niin näiden hotellivieraiden kohdalla sen niin kuin eri puolista pääasiassa hyödytään osana tämmöistä wellness-kulttuuria, siltä ainakin vaikuttaa. Ari-Pekka Jääskeläinen, sä olet modernin buddhalaisuuden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Mikä kaikki on vaikuttanut siihen, että buddhalaisuus kiinnostaa tänäkin päivänä länsimaisia ihmisiä ilmeisen paljon?
No jos me lähdetään ihan siitä alusta, että me vähän tarkastellaan sitä niin kuin historiallisena kerrostumina, miten se buddhalaisuus on tullut meidän länsimaihin. Me nähdään se, että meillä on tämä varhainen buddhalaisuus, joka on sinne 200 ennen ajanlaskumme alkua ja sitten ajanlaskumme siinä puoli ja toisin kehittynyttä, jonka jälkeen sitten on tämä traditionaalisen buddhalaisuuden vaihe, joka on sieltä ihan ajanlaskumme alusta tänne 1800-luvulle kehittynyttä. Ja siitä vasta noin 1900-luvun alkupuolelta on tämä moderni buddhalaisuuden vaihe lähtenyt oikeastaan liikkeelle, joka on sitten hyvin vahvasti kehittynyt tähän niin kuin meidän länsimaiseen kehykseen. Että se on tullut osaksi niin kuin tieteellis-rationaalista maailmankäsitystä, psykologia on vaikuttanut siihen hirveästi. Itse asiassa mä itse tutkin nimenomaan tällä hetkellä niin kuin psykologisen kulttuurin ja tällaisen terapeuttisen kulttuurin vaikutusta siihen. Eli siitä buddhalaisuudesta etsitään hyvin vahvasti niin kuin apua tällaisiin psykologisiin ongelmiin.
Voidaanko osoittaa jotain tiettyä koulukuntaa, jonka länsimaiset on kokenut erityisen omakseen?
No ehkä suosituimpina on ollut Zen buddhalaisuus sekä Tiibetin buddhalaisuus. Osa tutkijoista on jopa sanonut näin, että tämä niin sanottu varhaisin buddhalaisuus, josta Mitra tuossa sanoikin, Theravada-buddhalaisuus olisi tullut ihan viimeisimpänä varsinaisesti länsimaihin. Tietysti se muutos, mikä niissä on tapahtunut, niin voi jostakin näkökulmasta olla aika merkittäväkin, mutta varmasti Zen-buddhalaisuus on se, mikä on eniten ehkä vaikuttanut ja ollut ehkä helpoiten omaksuttavissa länsimaissa.
Mitä tämmöinen moderni buddhalaisuus on erityisesti ottanut omakseen, nyt kun sä puhuit tästä terapeuttisesta kulttuuristakin ja muuta, niin tämmöisestä perinteisestä buddhalaisuudesta ja mikä on toisaalta jäänyt sitten ehkä vähän ulkopuolelle tässä nykyisessä harjoittamisessa?
No se, mitä se keskeisesti korostaa, mikä on tuolta 1950-luvulta lähtien noussut sieltä buddhalaisuudesta niin kuin tähän moderniin buddhalaisuuden, niin on se mielenharjoitus, eli meditaatio- ja mindfulness-harjoitteet on se keskeisin ydin, mikä sieltä on korostunut. Että sitten kun me tarkastellaan ehkä niin kuin traditionaalisempia buddhalaisuuden muotoja, niin ne mielenharjoitteet on saattanut olla hyvinkin harvinaisia tällaisille maallikkobuddhalaisille, eivätkä he ole sitä niin kuin harjoittanut edes, ja meillähän se on niin kuin hyvin keskeistä sieltä. Sitten tietysti nostetaan siitä buddhalaisesta hengellisyydestä sellaisia juttuja, mitkä sitten sopii meidän tieteellis-rationaaliseen käsitykseen maailmasta. Eli on hylätty tällaiset erilaiset niin kuin kosmologiset tulkinnat ehkä, miten on erilaiset niin kuin tavallaan maailman tasot ja tällaiset. Ja ehkä jopa hyljetty jossain määrin myös tällainen nirvanaan pyrkiminen. Sitäkään ei niin usein tule tutkimuksessa ilmi, että sit se on vähän jäänyt taka-alalle se varsinainen päämäärä, mikä buddhalaisuudella kuitenkin on, eli se nirvanan saavuttaminen.
Niin, eli kärsimyksestä vapautuminen.
Joo.
Me voidaan siihen tietysti mennä vielä vähän myöhemmin, mutta joo, sano
joo, vaan. Joo, kärsimyksestä vapautuminen tietysti on keskeistä kaikille buddhalaisille traditioille lähtökohtaisestikin, mutta sitten tällainen niin kuin ihan totaalinen vapautuminen tai Mahajana ja Vajrayana buddhalaisuudessa enemmän sitten puhutaan tällaisesta tyhjyysluonnon oivaltamisesta ja muusta, niin ne sitten näkyy enemmän niin kuin traditionaalisten harjoittajien keskuudessa, mutta sitten kun puhutaan tällaisesta länsimaisesta kuvasta, mikä suurimmalla osalla on, niin aika vähän puhutaan kuitenkin siitä nirvanan saavuttamisesta. Kärsimyksestä toki pyritään vapautumaan.
Maailma tarinoina.
Tosiaan White Lotus-sarjassa nämä keskeiset henkilöhahmot yrittävät eri tavoin saada otteen elämästä ja täyttää sisäistä tyhjyyttään, vaan janoamalla oikeastaan lisää kaikkea ja myös nopeita ratkaisuja kärsimyksen päättymiseksi, mikä sitten entisestään lisää kärsimystä. Näiden hahmojen kautta tuodaan läpi kauden esiin kaikkea sitä, mitä buddhalaisuuden piirissä nimitetään kolmeksi myrkyksi. Niin avataanpa nyt vähän sitä, että mitä sillä tarkoitetaan.
Kolme myrkkyä, eli tällainen keskeinen buddhalaisuuden opetus, eli mistä kärsimys johtuu, eli haluista, vihasta ja harhaluuloista. Ja sitten tietysti näihin liittyvästä janoamisesta. Eli me tällä lailla itsekkänä ihmisinä haluamme aina jotakin, me saatamme tuntea sitten vihaa ihmisiä tai mitä tahansa asioita kohtaan. Sekä meillä on erilaisia harhaluuloja, eli me emme näe todellisuutta sellaisena kuin se on, kuten buddhalaisessa perinteessä tämä ilmaistaan. Eli me liitetään ehkä asioihin sellaisia merkityksiä, mitä niissä ei välttämättä todellisuudessa sitten ole, ja me sitten janoamme näitä, ja siitä syntyy sitten tämä kärsimyksen paljous, mitä oli erittäin hyvin käsitelty tässä The White Lotus-sarjassa.
Niin, te sattumalta molemmat olette sen nähneet tosiaan. Mm,
kyllä, joo. Juuri näinhän se on, niin kuin Ari-Pekka sanoi, että se meidän jatkuva haluaminen ja sitten toisaalta se, että me emme halua jotain epämukavaa itsellemme, että me ollaan koko ajan vähän siinä tilassa, että halutaan tai ei haluta asioita ja ne aiheuttaa meille kärsimystä. Ja just niin kuin Ari-Pekka sanoi, että siitähän se sitten lopun perin johtuu se kärsimys siitä, että me emme ymmärrä buddhalaisuuden mukaan sitten sitä niin kuin todellista luonnetta, mikä se on, että sitä tyhjyyttä ja sitä, että kaikki on niin kuin toisiinsa kietoutuneita, kaikki ilmiöt.
Näissä kolmessa myrkyssä hotellivieraat piehtaroivat tosiaan kukin omalla tavallaan. Halutaan kostoa ja elämä perustetaan liikaa rahaa menestykseen tai kuuluisuuteen, toisin sanoen niin kuin ahneuden varaan. Kielletään se tosiasia, että kaikki vanhenevat, ovat kuolevaisia ja itseä vertaillaan muihin ja omia valintoja puolustetaan sokeina. Niistä on monia hyviä herkullisia kohtauksia siinä kuvattu hienosti siinä sarjassa. Lause, joka siinä munkin suusta kuullaan, on muun muassa identity is the prison, eli minuus tai identiteetti on vankila. Miten tämä buddhalainen ihmiskäsitys eroaa länsimaisesta käsityksestä? Mistä minä niin kuin rakentuu buddhalaisittain, Mitra Härkönen?
Joo, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin länsimaista käsitystä jotenkin identiteetistä, niin sehän toki nykyään ajatellaan, että meillä voi olla ja onkin monenlaisia identiteettiä, että se voi olla vähän semmoinen niin kuin se identiteetti voi olla joustava ja vaihteleva eri tilanteissa, mutta jonkinlainen niin kuin ajatus siitä pysyvyydestä, että me ollaan suunnilleen sama yksilö ja ihminen, mitä me oltiin silloin, kun me synnyttiin ja ollaan tänä päivänä, että jonkinlainen jatkuvuus siinä on olemassa. Buddhalaisuuden mukaan ei ole mitään tämmöistä niin kuin ydintä tai entiteettiä meidän niin kuin itseydessä, on tämä niin kuin minättömyyden, itsettömyyden ajatus tai oppi on oikeastaan tosi keskeinen. Ja liittyy siihen tyhjyysoppiin myös hyvin keskeisesti. Eli buddhalaisuuden mukaan, jos ajatellaan vaikka ihmistä tai olentoja ylipäätänsä tai ilmiöitä, niin ne koostuu muodosta, tämmöisestä niin kuin tuntemuksista, havainnoista ja sitten tämmöisestä tajunnan meidän niin kuin mentaalisesta
muodostumista
joo. Ja sitten meidän niin kuin siitä tajunnasta. Ja että nämä on alati muuttuvia. Että meillä on vaan semmoinen kokemus siitä, että niin vääränlainen kokemus siitä, että ne on niin kuin pysyviä ja olemassa olevia, vaan se ei niin kuin buddhalaisuuden mukaan pidä paikkaansa.
Joo, ja kun puhutaan nimenomaan tästä itsettömyydestä, niin tämä on niitä keskeisimpiä buddhalaisia opetuksia. Eli kun Buddha niin sanotusti valaistui silloin aikoina, niin hän käsitti, että maailmaa leimaa kolme ominaisuutta, jotka ovat pysymättömyys, kärsimys ja sitten tämä itsettömyys. Eli puhutaan niin kuin täysin tällaisesta buddhalaisuuden niin kuin ydinopetuksesta. Ja kun sitten verrataan sitä ehkä tällaiseen niin kuin länsimaiseen kuvaan ja varsinkin näihin buddhalaisiin mielenharjoituksiin, niin tämä on ehkä se keskeinen, mikä hyvin usein unohdetaan, kun sitä mieltä harjoitetaan, että siellä on tämä käsitys tästä itsettömyydestä, eli että mitään tällaista pysyvää minuutta ei ole löydettävissä.
Niin, joku siis aina tekee havainnot, mutta silti puhutaan ei itsestä. Tämä on niin kuin kiinnostavaa, se tyhjyys, mistä te olette itse asiassa puhunut tässä monta kertaa. Voiko sitä vielä jotenkin avata, että sen ymmärtää? Sen jotenkin tyhjyyden, voiko sitä sanoin kuvata oikeastaan?
No ehkä sillä tavalla se tyhjyys on siinä mielessä huono termi, että sehän ei tarkoita, että mitään ei olisi sinänsä olemassa, vaan se, että ilmiöt muodostuu sillä tavalla, että ne niin kuin tulevat yhteen, että niin kuin on syyden ja seurauksien ketjujen ilmentymiä.
Joo,
ehkä, asiat on keskinäisriippuvaisia.
Joo, joo, ehkä nimenomaan tuo keskinäisriippuvuus ja sen oivaltaminen, jota toki itse en ole oivaltanut, niin en osaa täysin tätä tyhjyyttä tässä kuvata.
Tyhjentävästi.
Niin, tyhjentävästi. Että, mutta tosiaan sitten kun mennään siitä Theravadasta vähän näin niin kuin historiallisesti eteenpäin siihen Mahajanaan ja Vajrayanaan buddhalaisuuteen, niin silloin tämä tyhjyysluonteen ja tällaisen buddha-luonnon oivaltaminen tulee hyvin keskeiseksi. Eli tällaisten erilaisten meditaatioharjoitusten kautta sitten kyetään ehkä jollain tapaa jäsentelemään ja oivaltamaan omassa ajattelussa tämä kaiken tyhjyysluonne, joka näin helposti ei käänny ehkä tällaiselle käsitteelliselle kuvailulle.
Onko teillä tekemistä sen kanssa, että kun itse on joitain meditaatiopuheita kuunnellut ja sitten siellä puhutaan siitä, että nämä jalat tai tämä tunne kuuluvat minuun, mutta ne eivät ole minua. Liittyykö tämä siihen jotenkin tämä samaistumattomuusasia vai ollaanko nyt ihan hakoteillä?
Tämä on itse asiassa, niin kuin, joo, mä saan sillä tavalla ehkä kiinni tuosta ehkä, mitä tarkoitat, mutta meillä on aika semmoinen, voi olla aika vakiintunutkin käsitys, mitä me ollaan. Mutta niin se ei välttämättä, jos sanoo tälleen hyvin niin kun kansanomaisesti, niin se ei pidä paikkaansa todennäköisesti, että minkälainen käsitys meillä on. Että me ollaan monestikin paljon muutakin kuin jotain, niin kuin esimerkiksi jonkun tietyn identiteetin yhteen tulemia tai sen ilmentymiä. Että sillä tavalla se varmasti vois ainakin sanoa, että me ollaan niin kun paljon muutakin kuin jonkun yhden, esimerkiksi vaikka buddhalaisia tai suomalaisia tai miehiä tai naisia. Että
niin.
Mutta siitä huolimatta meillä voi olla aika semmoinen vakiintunut käsitys tai tietynlainen käsitys ja usein aika vääränlainenkin käsitys meistä, että mitä me ollaan.
Joo, ja tuossa sarjassakin se näkyy jotenkin sillain dramaattisella tavalla, että nämä kaikki hahmot vaikuttaa olevan tosi sen minänsä, joka tavallaan on tarina, se minä kuitenkin aina tai jotenkin rakennettu, niin jotenkin se, mitä muille itsestään kertovat, niin he ovat niinku sen tarinan vallassa ja tekevät sitten näitä valintoja niin kuin sen tarinan perusteella. Esimerkiksi väkivallon ja lopputulos on sitten mitä on. Että niin, no, väkivaltakin on sitten buddhalaisuuden piirissä tietysti ihan oma lukunsa, kun se on tämmöinen rauhanomainen uskonto, niin se tietysti vielä sitten räikeästi näkyy siinä, minkälaisiin valintoihin nämä henkilöt ikään kuin ajautuu tämän tarinansa pohjalta. Mutta mitäs sitten, kun Ari-Pekka, säkin nostit tuossa aikaisemmin sen psykologian tässä esiin, niin buddhalaisuuteen liitetään usein sana ego tai egottomuus. Onko se ennemmin just psykologian piiristä rantautunut termi? Voiko sitä käyttää buddhalaisuuden yhteydessä nyt, kun puhutaan tästä minästä tai minättömyydestä?
Mikseipä sitä voisi käyttää? Se on ihan hyödyllinen kuvaamaan sitä meidän niin kuin käsitystä ja egoa, mikä meillä yleensä aina tulee siihen tielle, kun me yritetään nähdä asioita sellaisena kuin ne on, että takerrutaan vähän siihen omaan egoomme. Mä jatkasin vielä tuosta minättömyydestä tai ei itsestä siinä mielessä, että kun me katsotaan nykyisiä länsimaisia terapiasovellutuksia, esimerkiksi dialektista käyttäytymisterapiaa tai sitten tällaista teoreettista mallia kuin ontologinen addiktio, niin tässähän pureudutaan täysin tähän buddhalaiseen minuuskäsitykseen ja nimenomaan tähän, mistä Mitra puhuu, että me aletaan analysoida sitä, että mistä se meidän minuus ja ne meidän harhaiset käsitykset omasta itsestämme oikein koostuvat. Koska me usein kärsitään nimenomaan siitä, että me ajatellaan aika kapeakatseisesti, mitä minä olen ja mitä minun pitäisi ehkä saavuttaa ja mitä nyt muut ajattelee musta. Että ne on meidän pään sisäisiä asioita. Ja sitten näissä länsimaisissa terapiasuuntauksissa, mitä on sitten kehitetty ihan tältä niin kuin buddhalaisuudesta otettu näitä opetuksia osaksi, niin käydään nimenomaan läpi tätä niin kuin minuutta.
White Lotuksessa erään munkin suusta kuullaan sekin, että kärsimystä ei voi paeta. Ja nämä hahmot kyllä kaikin tavoin yrittää kärsimystä paeta, mielellään mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Mitä buddhalaisuus opettaa kärsimyksestä, Mitra Härkönen?
No se kärsimyshän on niin kuin se perusta, tai kärsimys on vähän semmoinen, voi olla huonokin suomennus tietyllä tavalla. Se on ihan täsmällinen suomennus, mutta myös huono suomennus, koska se on myös kaikkea tämmöistä niin kuin muutakin kuin kärsimystä, tämmöistä epämukavaa ja ei-mieluisaa. Että se on ehkä vähän niin kuin laajempi se buddhalaisuuden käsitys siitä, että mitä se varsinainen kärsimys niin kuin on. Ja buddhalaisuuden mukaan on erilaisia kärsimyksen muotoja, että on sitä fyysistä ja psyykkistä kärsimystä, mitä me koetaan, kun me sairastutaan ja muutenkin kärsitään mentaalisesti ja kuollaan ja niin edelleen. Ja sitten on tämä muutoksen kärsimys. Asiat muuttuu ja me menetetään niin kuin meille rakkaita ihmisiä ja asioita. Ja sitten on ihan tämmöinen niin kuin, tietynlainen tavalla tämmöinen eksistentiaalinen kärsimys, mistä me koko ajan kärsitään, koska olemassaolo on sitä, mitä on, ja me ollaan siinä jotenkin hyvin takertuneena siihen. Mutta että tosiaan Buddhan ensimmäinen opetus näistä neljästä jalosta totuudesta, niin siitähän se buddhalaisuus tavallaan niin kuin alkaa, tai buddhalainen opetus siitä, että elämä on kärsimyksen alaista, ja kärsimys johtuu siitä, että jatkuvasti halutaan lisää, ja toisaalta emme halua sitten jotain epämukavia asioita itsellemme. Ja sitten toisaalta sen, että mikä on myös tärkeää tuoda esiin, että buddhalaisuuden mukaan kärsimyksestä voi vapautua, kun seuraa sitä kahdeksanosasta polkua tai jalopolkua.
Mm. Ja sitten päätepisteenä on se nirvana, josta alussa puhuttiin.
Kyllä.
Joo. Eli jotta on kärsimystä, pitää olla takertumista johonkin. Voiko sen näinkin tiivistää?
Kyllä se mun mielestä voi juuri noin tiivistää, että nimenomaan se, että jotkut buddhalaisuuden suuntaukset puhuu nimenomaan siitä, että kyllähän ihminen voi jotakin myös haluta, kunhan hän ei siihen takerru.
Mutta miten sitten tämä haluaminenkin on niin laaja skaala, että jos mä haluan nousta sängystä aamulla, niin onko se tämmöistä, onko laadullisesti jotenkin hyvää ja pahaa haluamista?
No se, että haluaa vaikka nousta aamulla sängystä kun pitää, niin se on ihan hyvää haluamista tietyllä tavalla. Buddhalaisuus opettaakin semmoista niin kuin keskitietä, ettei mennä äärimmäisyyksiin missään asioissa. Mutta varmasti niin kuin se intentio ja sitten, että minkälaisia seuraamuksia sillä haluamisella on ja että johtaako se siihen takertumiseen. Tietenkin voi olla, että jos sulla on vapaa päivä ja siitä huolimatta sä vaan niin kuin kampeet itsesi niin kuin vastentahtoisesti ylös ja siitä seuraa vaan sun perheelle jotain niin kuin todella negatiivista, kun sä oot kärttynyt ja muuta, etkä anna vaan itsesi levätä, niin sehän voi olla niin kuin huonoa haluamista siinä kohdassa, että ihminen ei osaa levätä ja asettua ja rauhoittua vaan. Niin kuin näin, jos viedään se ajatus tälle tasolle, mutta buddhalaisuudessa on kuitenkin se niin kuin eettinen ja moraalinen puoli, että me halutaan myös hyvää toisille ihmisille, toisille olennoille ja halutaan tehdä hyvää. Eli siinä on paljonkin niin kuin hyvää haluamista ja se intentio siellä takana on se, että me halutaan, että kaikki olisi vapaita sitä kärsimyksestä ja pääsisi nirvaanaan ja valaistuisi ja vapautuisi.
Tuosta tulee mieleen jotenkin tämän ajan leimallinen yksilökeskeisyys, että just tässä on varmaan ehkä vähän sitä eroa myöskin sen suhteen, että mihin ehkä jotain buddhalaisia oppeja käytetään, että siellä on se itse ja oma hyvinvointi voi olla vähän liiankin fokusoitunutta, kun sitten taas tässä tuot esiin sitä, että toisten kärsimyksen poistaminen on myöskin hyvin oleellista.
Joo, ja se on olennaista buddhalaisuudesta, niin kuin kaikissa buddhalaisuuden muodoissa tai traditioissa, vaikka se korostuu tietenkin tässä mahajana buddhalaisuudessa erityisesti. Mutta ei ole mitenkään vierasta muille buddhalaisuuden niin kuin muodoille tai koulukunnille millään tavalla. Tietenkin voi ajatella, että tai buddhalaisuuden piirissä on myös ajatusta siitä, että kannattaa ensiksi auttaa itseään. Kaikki ei ole tätä samaa mieltä, mutta että ei haittaa, jos sitä omaa mieltä kultivoi ja kehittää ja tekee niitä niin kuin hyviä asioita tavallaan itselle. Ja sitten voi ehkä viisaalla tavalla auttaa tai viisaammalla tavalla auttaa muita. Niin. Mutta tästäkin on vähän erilaisia näkökulmia, että ei se niinku hukkaa mene kuitenkaan, jos itseensäkin keskittyy vähän.
Happinaamori ensin itselle.
Niin.
Tämä sanonta tuli mieleen. Ari-Pekka Jääskeläinen, näytät siltä, että sulla on tähän jotain lisättävää.
Joo. Mä ehkä sanoisin, että se tämä nimenomaan tämä tällainen niin kuin omiin tarpeisiin ja ehkä itsekkäisiin tarpeisiin tuotu vaikkapa mindfulness-harjoitus nyt tässä, niin mä ehkä väittäisin, että se on niin kuin se suurin ero, mikä meillä on tässä niin kuin buddhalaisten harjoitusten ja tällaisten niin kuin sekularisoitujen harjoitusperinteiden välillä sitten. Että nimenomaan buddhalaisuudessa on hyvin keskeistä se, että mistä Mitra puhuu vaikkapa Mahajana buddhalaisuus, niin ne kaikki harjoitukset jopa aloitetaan sillä, että tämä oma harjoitus tehdään muiden hyödyksi. Eli se lähtee jo heti siitä harjoituksen alusta lähtien, että se harjoitus omistetaan muille tavallaan. Että sitten kun me tullaan näihin sekularisoituihin nykypäivän harjoituksiin, niin siellähän se harjoitusten niin kuin maailmankuvallinen sisältö voi muodostua ihan tällaisesta länsimaisesta perinteisestä kulutuskulttuurista, joka sitten korostaa vaikkapa sitä, että mun pitäisi menestyä töissä ja mulla pitäisi olla rahaa ja mulla pitäisi olla hienot vaatteet ja muuta. Ja sitten me pikkuhetki hengitellään siinä, että saadaan tasattua hermostomme, että jaksetaan painattaa töissä sitten kahta kovemmin. Eli tavallaan siinä on se merkittävä ero, mutta mä ehkä pikkusen jakaisin myös kritiikkiä niin kuin meille tieteen tekijöille, että kun tällaista niin kuin mindfulness-vaikuttavuustutkimusta tehdään, niin hyvin usein ne käsitteet operationalisoidaan sitten mitattavaan muotoon sillä tavoin, että joskus voi olla hyvin vaikea tunnistaa siitä sitä buddhalaista tietoisuusharjoitusta enää, että sieltä on riisuttu sitten se eettinen ja moraalinen opetus niin minimiin, että sitten vähän mietin aina, että mihin se sitten harjoituksenakaan johtaa, jos moraaliset ja eettiset puitteet sieltä otetaan pois, jotka on kuitenkin hyvin tällaisia kollektiivisuutta korostavia ja yhteistä hyvää korostavia.
Mm. Voidaan vielä mindfulness- ja meditaatiotekniikoista palata niihin vielä enemmänkin, mutta tästä vielä jotenkin tästä kärsimyksestä vapautumisen tilasta, nyt jos vielä palataan vähän siihen, niin huomasin, että siellä oli tämä ystävä kolmikko tässä sarjassa, jossa tämä yksi Laurie pitää yhdessä kohdassa todella hienon katarttisen monologin. Ja se niin kuin laskee näiltä muiltakin ystävyksiltä aseet toistensa selän takana puhumisen jäljiltä ja sulattaa sen pelon ja kilpailu ja vertailu, mihin me niin monesti kaikki ihmiset niin kuin sorrutaan. Ja ihan ne toisten ihmisten valinnat tuntuu uhkaavan meitä, vaikka sitä ei olisi alun perin rakkailta ystäviltäkään ollenkaan tarkoituksenmukaiseksi ajateltukaan. Ja sitten tuntuu, että siinä jäi vaan jotenkin jäljelle semmoinen elämän rakastaminen ja hyväksyminen niin sellaisenaan. Se oli ainakin mulle tosi huikea kohtaus. Niin ollaankohan tässä vielä ihan nirvanan tai kärsimyksestä vapautumisen tilassa, vai onko tämä nyt tämmöinen just yksioikoinen ajattelua? Minkälaista sitä voisi ajatella, että se kärsimyksestä vapautumisen tila on?
No vaikutti, että Laurie ainakin tässä hetkessä, tai siinä hetkessä oli hyvinkin vapaa siitä kärsimyksestä ja tehnyt jonkun tärkeän oivalluksen heistä ystävinä ja elämästä ylipäätänsä, että mutta se, että oliko se sitten niin kuin nirvaanakokemus, en tiedä.
Niin, kuka sitä voi sanoa?
Niin. Useinhan buddhalaisuudessa on tällainen ajatus, että jos on valaistunut mestari tai muuta, niin ei hän siitä kerro kenellekään. Tai sano, että muut sitten tekee tämmöisen johtopäätöksen, että tämä ihminen on nyt valaistunut.
Niin.
Niin, ehkä siinä kyseessä oli tällainen elämää koskevien harhaluulojen romahtaminen sitten, joka on tällainen syvempi luopuminen sitten niistä harhaluuloista, mutta en tosiaan osaa ottaa kantaa siihen, että onko siinä valaistumiskokemuksesta kyse, mutta sinänsä ne harhaluulot siinä tippu pois, eli siinä mielessä hyvin, hyvin tällainen vapauttava kokemus varmasti.
Joo, myös kyllä katsojan näkökulmasta niin ihan joku taakka putosi harteilta.
Kyllä, ja sitten huomasi jotenkin, että miten hänen niin kuin, suhteensa oli hyvin niin kuin myötätuntoinen myös sitten sitä kautta. Tämän oivalluksen jälkeen niin kuin näitä niin ystäviään kohtaan. Että.
Ja myötätuntohan nyt on buddhalaisuudessa aivan valtava oppi.
Joo, varsinkin tässä Mahajana buddhalaisuudessa pyritään kehittämään niin kuin myötätuntoa sekä viisautta näin niin kuin rinnatusten täydelliseen potentiaaliinsa. Eli se on hyvin keskeinen buddhalainen arvo, eli tämä myötätunto tavallaan pitäisi kokea sitten ihan rajattomana niin kuin kaikkia kohtaa. Eli on paljon tällaisia myötätuntoharjoitteita, mitä tehdään, missä voidaan esimerkiksi ensin vaikka näin niin kuin mielessä ajatella, että jaetaan sitä myötätuntoa ensin vaikka omille vanhemmille, mikäli kokee, että he ovat hirvittävän tärkeitä, niin kuin useimmat meistä kokee, ja sitten mennään vähän neutraalimpiin ystäviin, ja sitten ehkä lopuksi otetaan mennä vihamiehiin. Eli yritetään niin kuin käydä läpi tavallaan ne kaikki oman elämän ihmiset sitten, että se myötätunto olisi mahdollisimman tasapuolinen ja rajaton käsite, että käytetään buddhalaisuudessa, että se myötätunto kattaisi sitten kaiken.
Maailma tarinoina.
Yhtenä toistuvana elementtinä tässä White Lotuksen kolmannessa kaudessa on apinat eri muodoissaan, elävinä, patsaina ja myös ihan äänimaisemana. Siellä apinat kuuluu. Yksi resortin henkisistä guruista sanookin meditaation yhteydessä, let's calm our monkey minds, eli rauhoitetaanpa apina mielemme. Mistä tämä termi on peräisin ja mitä tämä apina mieli meille tekee?
No monkey mind-termi on käsittääkseni peräisin jostakin kiinalaisesta kansansadusta, jota mä en kovinkaan hyvin tunne tuota kiinalaista kulttuuria, mutta sieltä se tulee, mutta monkey mind-käsite, apina mieli sitten näkyy kyllä muissakin uskontoperinteissä, uskonfutselaisuudessa, taolaisuudessa sekä monissa buddhalaisuuden muodoissa. Ehkä se on tänä päivänä sitten popularisoitunut enemmän kuvaamaan tällaista levotonta haluavaa mieltä sitten vähän enemmänkin.
Ja myös Kiinan buddhalaisuudessa se on ollut, ollut niin kuin sellainen yksi keskeinen käsite, joka sitten on levinnyt muihinkin buddhalaisuuden suuntauksiin. Ja just jotenkin sillä tavalla, kun apinot hyppelevät okselta toiselle, niin samalla tavallahan meidän mieli on tahtoo olla yhtä levoton ja rauhaton. Sitähän sillä kuvataan ennen kaikkea. Ja myöskin jollakin tavalla sitä, että meidän mieli on myös niin kuin hyvin impulsiivinen ja ehkä tämmöinen vähän niin kuin aistien varoinen, niin kuin vähän vietävissä tietyllä tavalla, että verrattuna tällaiseen sitten mieleen, joka on hyvin fokusoitunut ja rauhoittunut, niin se voi tehdä paljon parempia valintoja kuin tämmöinen hyvin levoton viettien varassa vaeltava mieli ja halujen perässä vaeltava mieli.
Tämä apina mieli on just henkiselle kehitykselle ja meditaatiolle aikamoinen este, tai niin kuvasit just, että varmaan tekee vähän viisaampia päätöksiä, kun on vähän rauhoittuneempi mieli. Ja tällä kaudella tosiaan myös nämä levottomat ja mielensä kanssa painiskelevat hotellivieraat harjoittaa, tai ainakin yrittää harjoittaa sitä meditaatiota myös siellä, näitäkin kohtauksia riittää.
Tämä meditaatiohan ajatellaan, että sehän on juuri se lääke siihen monkey mindiin ja siihen levottomaan mieleen, että voi aloittaa semmoisella hengityksen tarkkaamisella tai muilla tämmöisellä niin kuin keskittymisellä johonkin kohteeseen tai muuta, että saadaan sitä mieltä vähän rauhoitettua ensiksi. Ja ehkä sitä kautta sitten on helpompi lähteä vähän enemmän sitten syventymään vähän toisenlaisiinkin niin kuin meditaatioharjoituksiin, mitä buddhalaisuudessa on tosi paljon erilaisia
niin
menetelmiä. Että siitä ei meditaatiomenetelmät varmasti lopu kesken.
Onko näiden piirissä joku sitten, kun mietitään tätä, että miten se meditaatio on rantautunut niin syvästi jotenkin länsimaiseenkin kulttuuriin, vaikka mihin tarkoituksiin, niin onko siinä joku tietty meditaatiotekniikka, mikä on vallalla?
No kyllähän varmasti mindfulness on tullut niin kuin meille suosituimpana, joka sitten tulee kylläkin sieltä Theravadasta näin niin kuin pääpiirteissään, mutta sitten kun näitä tällaisia nykyaikaisia vaikkapa mindfulness-harjoitusohjelmia tarkastelee, niin siellähän on niitä vaikutteita hyvin moniistakin buddhalaisuuden suuntauksista, että se ei pelkästään tule tästä paalinkielisen kaanonin Satipatthana sutrasta, joka on se tietoisen läsnäolon opetusteksti näissä varhaisimmissa teksteissä. Mutta hyvin paljon siellä on samaakin, mutta tässäkin mielenkiintoinen havainto on se, että siihen kuuluu vaikka tällainen hautausmaa mietiskely, jossa ruumiin hajoamisprosessia mietiskellään, niin hyvin vähäiset ne on sitten näissä länsimaisissa sekulaareissa konteksteissa ollut ainakin oman kokemukseni mukaan, missä sitä ruumiin hajoamisprosessia vaikkapa on mietiskely. Että siinäkin näkyy se, että sitten on vähän otettu sieltä semmoisia, mitkä sopii paremmin meille tai ei järkytä meditoivan ihmisen mieltä liikaa.
Niitä ei löydy tuolta maksullisista äpeistä juurikaan tämmöisiä.
Joo, kyllä ne vaiheessa.
Niin, markkinarako. Joo. Ja tietenkin toihan on hyvin olennainen, mitä Ari-Pekka sanoi mindfulnessista ja sen niin kuin valtavirtaistumista tai ehkä boomista, mitä on eletty, mindfulness-boomia länsimaissa ja Suomessakin. Mutta sitten meillä on paljon kantautunut niin kuin eri traditioiden, buddhalaisuuden traditioiden mukana erilaisia meditaatioharjoituksia, sitten ihan niin kuin tiiptin buddhalaisuuden piiristä ja vipassanaa ja sen meditaatiota, että kaikenlaista meillä on myös tarjolla esimerkiksi Suomessakin, että jos on kiinnostunut jostain vähän niin kuin tietyn tyyppisestä meditaatioharjoituksesta tai traditioista, buddhalaisesta traditioista, niin sellaisiakin on hyvin paljon. Puhumattakaan tietenkin näistä niin kuin aasialaistaustaisista buddhalaisista ja heidän niin kuin omista traditioistaan.
Mikä teidän mielestä jää usein näkemättä buddhalaisuudesta, että jos mietitään näitä mielikuvia, mitä meillä on siitä, niin ja sen harjoittamisesta, niin onko siinä siis semmoisia skaaloja, mitä me ei juurikaan nähdä, että millä kaikella tavalla tätä voi harjoittaa?
Kyllä se varmasti se buddhalaisuuden monimuotoisuus on, mikä meille jää näkemättä pääasiassa, että sitten kun puhutaan vaikkapa Vajrayana buddhalaisuudesta, tantrisesta buddhalaisuudesta, niin siellä voi olla hyvinkin tällaisia epäsovinnaisia keinoja lähestyä sitä valaistumista ja muuta, ja tietysti ne on huomattavasti ehkä pienemmän harjoittajaryhmän harjoituksia sitten, mutta kyllä se meidän niin kuin näkökulma buddhalaisuuteen koostuu mun mielestä hyvin pitkälti tällaisesta myötätunnosta, rauhallisuudesta, tasapuolisuudesta, tasapainosta ja tällaisista mielikuvista, että buddhalaisuus on niin hyvin monimuotoinen, että sitä ei niin kuin tässäkään ohjelmassa kokonaisuudessaan pystytä läpi käymään, että pitkälti toimitaan tuommoisten aika yksinkertaistavien jäsennysten varassa kuitenkin myös tieteessä, koska joudutaan systematisoimaan tietyllä tavalla niitä aiheita, mitä tutkitaan.
Onko sulla jotain esimerkkiä tästä että minkälaista tämä tämmöinen erilainen, ei niin nähty buddhalaisuus ja sen harjoittaminen voi olla?
Mä kiinnitin huomiota tässä, että White Lotus-sarjassa siinä oli hyvin mielenkiintoinen tällainen tilanne, jossa tämä Rick ja mikähän tämä oli Frank. Rick ja Frank keskusteli täällä jossakin baarissa, vanhat ystävykset, ja siinä Frank, joka oli kääntynyt siis buddhalaisuuteen, ja hän kertoi sitten Rickille siitä kääntymismatkasta, ja tämä oli tällainen hyvin epäsovinnainen ja tällainen niin kuin matka siihen buddhalaisuuteen, josta meillä ei välttämättä ole täällä sitä kuvaa. Eli hän ei hyljännyt haluja, vaan meni niitä haluja kohden, eli jotkut buddhalaiset opettajat käyttää tällaista sanontaa tantrisen buddhalaisuuden piirissä, kun että myrkky on lääke. Eli tällä Frankilla oli tällainen pakkomielen näistä aasialaisista naisista ja prostituoiduista, joita hän sitten vaihteli joka ilta, kunnes hän tuli sellaiseen ajatukseen, että ehkä hän itse haluaakin olla tämä prostituoitu nainen esimerkiksi, jonka jälkeen häntä miehet alkoi sitten hyväksikäyttää, joka kuulostaa näin niin kuin hyvin groteskille asialle. Ja sitten hän vielä lisäsi siihen, että loppujen lopuksi hän ymmärti, että sekään ei ole se hänen tiensä, että hänen pitää vielä kutsua tällainen prostituoitu nainen katsomaan tätä aktia. Ja tässähän päästään hyvin tällaisen niin kuin tantrisen buddhalaisuuden kautta tällaiseen näkökulmaan, jossa subjekti, objekti ja toiminta tulee yhdeksi. Eli hän tällaisella hyvin groteskilla mielikuvalla kuvaa sitä omaa matkaansa siihen buddhalaisuuden piiriin sitten. Mä itse vähän ajattelin, että tulkitsenko mä nyt vähän liikaa tätä. Ja sitten mä menin katsomaan vähän buddhalaisia foorumeita, että miten siellä kirjoitellaan. Ja siellä oli monet päätynyt ihan samaan tulkintaan. Niin sitten mä, että no ehkä mä uskallan tämän tässä myös julkisesti niin sanoa. Mutta se kuvasi tällaista niin kuin hyvin epäsovinnaista tapaa lähestyä halujen kautta sitä, että tavallaan niitä haluja, sitä käsitellään siten, että siitä saadaan tarpeeksi tavallaan. Ja sitten hän tälle Frankille tapahtui vielä siinä sarjan jossakin kohdassa, että hän retkahti näihin päihteisiin ja naisiin jälleen, mutta hän pääsi hyvin nopeasti irti siitä, koska hän oli käsitellyt ja sitten häntä kuvattiin siinä, olisiko viimeinen jakso ollut taas siellä luostarissa, että hän oli tavallaan niin kuin oivaltanut jollain tavalla tämän todellisuuden, joka oli kiinnostava, koska hänellä oli niin pieni rooli tässä sarjassa, mutta tämä mulle jäi niin kuin keskeisenä mieleen sieltä, että siinä oli tällainen tarina.
Hyvin kerroit ja kuvasit ja analysoit tuon kohtauksen. Tosi kiinnostavaa myös jotenkin tuossa koko sarjassa, että se ei ollut vaan sitä thai-buddhalaista niin kuin kuvastoa, vaan se oli myös muuta buddhalaisuutta ja siinä oli myös tämmöistä uushenkisyyttä ja kaikenlaista holistista henkisyyttä niin kuin sekoittuneena. Ja se ehkä myös kuvastaa vähän niin kuin meitä nykyihmisiä, että me vähän myös ammennetaan, että me ajatellaan ehkä, että me harjoitetaan buddhalaisuutta, ollaan kiinnostuneita buddhalaisuudesta, mutta sitten saatetaan yhdistää siihen niin kuin hyvinkin erilaisia tai erilaisista niin kuin uskonnollisista tai tämmöisistä henkisistä traditioista jotain piirteitä. Hmm. Et siinä mielessähän se oli vähän semmoinen niin kuin sekametelisoppa vähän kaikkea henkisyyttä se koko niin kuin sarja. Tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen vielä siitä, että miten me ei nähdä buddhalaisuudessa tai niin kuin ei ehkä niin kuin huomata siitä, niin monestihan meillä länsimaissa esimerkiksi, ja se on myös ollut meidän tutkijoiden tämmöinen helmasynti, että me keskitytään hyvin paljon teksteihin ja niin kuin semmoiseen niin kuin opilliseen puoleen ja näkemättä sitten sitä, mitä valtaosa ihmisistä, miten he sitä buddhalaisuutta elää ja miten sitä harjoittaa ja miten moninaista se on. Esimerkiksi se anteliaisuuden niin kuin aspekti, mikä on aasialaisissa buddhalaisissa traditioissa hyvin niin kuin keskeinen osa, niin meiltä ehkä niin kuin mun mielestä puuttuu lännestä aika paljon semmoista ajatusta niin kuin siitä pyyteettömästä anteliaisuudesta. Tai toi ehkä se ihan pyyteetöntä ole, koska tietenkin sillä kasvatetaan sitä hyvää ansiota niin, antamalla munkeille niin ja tekemällä hyviä tekoja, mutta yhtä kaikki. Että se on sellainen ehkä, mitä me ei ajatella.
Niin.
Tai huomata täällä kovin usein.
Joo, mä oon ehkä miettinyt että jos joku olisi kaupallistanut mindfulnessin sijasta tämän anteliaisuuden käsityksen, että me oltaisiin alettu ruokkimaan tavallaan tällaista niin kuin anteliaisuutta toisia ihmisiä kohtaan, niin mun mielestä sillä voisi olla hieno lopputulema tavallaan.
Kyllä.
Koska siihen liittyy heti se niin kuin toisten auttaminen ja muu suoraan, että meidän pitää antaa jotakin itsestämme toisille ja auttaa toisia.
Mä mietin vaikka sitä Piperin hahmoa siinä sarjassa, joka haluaa siihen buddhalaisuuteen jotenkin perehtyä, sitä kohti mennä, niin hän kaipaa jotenkin semmoisen mielen harjoittamisen kautta pelastusta siitä elämästä ja oravan pyörästä, mitä hänen elinpiirinsä hänelle tuputtaa. Ja sitten samoin kuin terapia ja erilaiset retriitit tai muut tämmöiset, niin myös buddhalaisuus voidaan siis nähdä jonkun näköisenä niin kuin hyödykkeenä kuitenkin sitten, jossa aina kuitenkin tähtäimessä on vaan se yksilön oma selviytyminen ja hyvinvointi, niin mitä ajatuksia tästä herää? Palautuuko se silti, vaikka siinä oli ehkä nähtävissä ihan pyyteetöntä kaipuuta johonkin syvempään tai merkityksellisempään, niin onko siinäkin sitten kyseessä semmoinen vaan, että siinä enemmän halutaan vaan itse jotenkin helpotusta? Hmm. Saatteko kiinni, mitä ajan takaa?
Niin se on kauhean jotenkin inhimillistä, koska ihmiset on hirveän kovilla. Kovilla niin kuin monet on, että se on tietyllä tavalla niin kuin ymmärrettävää ja inhimillistä. Sitten tietenkin, no Ari-Pekka voi tästä enemmänkin puhua niin kuin esimerkiksi mindfulnessin kontekstissa ja siitä, että miten sitä kaupallistetaan ja otetaan siitä vain tiettyjä piirteitä ja jätetään ehkä tämmöiset moraaliset, eettiset aspektit kokonaan pois ja ehkä se myötätunto ja hyvän tekeminen niin kuin toisia kohtaan. Mutta sitten toisaalta, jos mä ajattelen monia buddhalaisia, niin joita mä esimerkiksi aasialaisia buddhalaisia tunnen ja olen tutkinut ja haastatellut, niin ei he mitenkään kielteisesti välttämättä tai yleensäkään mindfulnessin ja tämän tyyppiseen länsimaisiin harjoittajien millään tavalla suhtaudu, koska he ajattelevat, että jostain täytyy aloittaa. Ja se on hyvä, että ihminen kiinnostuu siitä oman mielen harjoittamisesta, että sitä ei sitten niin kuin koeta esimerkiksi, nyt nykyään puhutaan paljon tämmöistä kulttuurisesta appropriaatiosta ja tällaisesta, että voidaanko me omiin päitä ja tuosta vaan niin kuin toisilta poimia jotain omiin itsellemme ja omiin tarkoitusperiin, mutta ja buddhalaiset tutkijat jonkun verran tätä tietysti, tai aika paljonkin niin kuin problematisoineet tätä kysymystä Ari-Pekan lisäksi myös muut. Esimerkiksi tämmöinen tanskalainen tutkija Jörn Bonrup on, hänellä on pari vuotta sitten tullut kirja Who Owns Buddhism? Joo, ja siinä puhutaan paljon tästä niin kuin kulttuurista appropriaatiosta ja siitä, mitä se on aina jotenkin aina ollut, että me aina ollaan vähän niin kuin länsimaiset menty ja otettu. Ei ihan näin, mutta siinä paljon sitä myös niin kuin pyöritellään tässä teoksessa sitä kysymystä niin. Siitä.
Välillä aina tuntuu, että tämä suuri jännite syntyy meidän länsimaisten tutkijoiden päässä, että syntyperäisten buddhalaisten kanssa, kun keskustelee vaikka tuolla Nepalissakin, missä ystäviä on sitten munkkina, niin he suhtautuu kyllä pääpiirteissä hyvin positiivisesti siihen, että me länsimaiset ihmiset ylipäätänsä hakeudutaan näiden mielenharjoitusten pariin. Olkoon se sitten sekularisoitua tai buddhalaista mielenharjoitusta, että ei mulla tietysti hirveän iso tämä henkilökohtainen otanta siitä ole, mutta mä en ole koskaan niin kuin heidän suustaan kuullut kyllä niin kuin negatiivista sitä kehitystä kohtaan, että enemmänkin he on ollut niin kuin tyytyväisiä siihen, että länsimaissa, no näin niin kuin rankasti sanottuna, on otettu buddhalaisuudesta tiettyjä juttuja ja tuotu niitä tänne, että jos ne auttaa ihmisiä ja näin, niin enemmän se on ehkä sitten tämmöisten minun tyyppisten tutkijoiden omassa päässä kehittämään juttua, että lähinnä se, mitä mä itse niin kuin tarkastelen siinä ja suhtaudun siihen jossain määrin kriittisesti, että kun meillä on sitä keskustelua siitä, että tulisiko nämä harjoitteet sekularisoida täysin, eli poistaa kaikki, mikä viittaa buddhalaisuuteen, minkä mä voin ymmärtää niin kuin tällaisissa yksilöpsykologisessa kontekstissa ja niin kuin terapiamaailmassa, että sinne ei niin kuin tuoda mitään niin sanotusti uskonnollista, mutta kun meidän yhteiskunnallinen kehitys taas kulkee siellä sen rinnalla, ja mä itse olen vähän taipuvainen ajattelemaan niin, että jos me lähdetään siihen, että me otetaan sieltä niitä eettisiä ja moraalisia arvoja pois, niin loppujen lopuksi meille jää vain jonkin tyyppinen hengitysharjoitus, koska ne buddhalaiset arvothan eivät hirveän hyvin sovellu tällaiseen kilpailuyhteiskuntaan ja tällaiseen niin kuin markkinatalousyhteiskuntaan, minkä pitäisi toimia tehokkaasti, jatkuvasti ja saada ihmisistä kaikki irti. Eli sen takia mä niin kuin haluaisin tuoda sitä keskustelua, että me käytäisiin sitä, että ei nyt ihan kuitenkaan niin kuin vietäisi kuitenkaan sitä buddhalaisuuden vaikutusta pois niistä harjoituksista, vaan että ne arvotkin siellä säilyisi, ne myötätuntoa korostavat arvot. Koska mä luulen, että se olisi kuitenkin loppujen lopuksi sitten kaikkien etu, että me ajateltaisiin toisia, eikä vaan sitä omaa menestystämme aina.
Ja monestihan buddhalaisuudessa niin kuin sanotaan, että se ei ole niin kuin lähetysuskonto, että sitä ei pyritä levittämään, mutta ei se ehkä ihan niinkään ole, että kyllähän tänne niin kuin monet gurut ja mestarit ja temppelit ja munkit, kun tänne länsimaihin tulee, niin totta kai toivoo niitä seuraajia sinne ja haluaa tietyllä tavalla sitä buddhalaista ilosanomaa myös niin kuin levittää. Että se ei ole mitenkään pakolla, vaan se on hyvin orgaanista sitten, että joku kiinnostuu siitä, että sitähän ei voi pakottaa, eikä he sillä tavalla ajattelekaan sitä, että se voisi pakottaa, mutta kyllä he ilahtuu niistä myös niin kuin länsimaalaistaustaisista harjoittajista sitten niissä temppeleissä ja meditaatiokeskuksissa.
Mm. Paitsi tämä leviämisen toivominen ehkä jonkinnäköisenä motiivina, mutta sitten myös kuulostaa siltä, että se on niin kuin tavallaan se buddhalaisuuden korostama myötätunto tässäkin aika tässä suhtautumisessa ikään kuin tähän länsimaisten kiinnostukseen niin aika läsnä.
Kyllä mä ajattelen niin, ja eihän buddhalaisuus ole kauhean dogmaattista. Tietenkin voi olla sellaisia koulukuntia ja henkilöitä ja opettajia, jotka niin kuin on jotenkin tiukempia siinä, mutta et kyllä monesti buddhalaisilta opettajilta kuulee sen, että mikä ikinä niin kuin tavallaan vie henkilön tai yksilön kehitystä jotenkin tai semmoista henkistä kehitystä ja siitä kärsimyksestä vapautumista, niin miten edistää sitä, niin se on niin kuin hyvä asia.
Joo, ja buddhalaisuuden kehitystähän on hyvin vahvasti leimannut nimenomaan tämä, että sisällytetään mukaan sellaisia opetuksia, jotka palvelee ja auttaa ihmisiä.
Kyllä.
Tulkoon ne sitten mistä tahansa. Ja sitten ehkä just radikaalimmat näkemykset on näitä, että ihan ordinoidut munkit ovat sanoneet, vaan näin, että keskeinen tarkoitus on tehdä muille ihmisille hyvää. Että oot sä sitten buddhalainen tai kristitty tai muuta, niin eräs munkki sanoi esimerkiksi näin, että sähän oot jostakin henkilöstä siis, että hän on buddhalaisempi kuin moni buddhalaisuuden harjoittaja, kun hän tekee hyvää ihmisille. Mm. Eli niin kuin monella toi tollainen niin kuin käsitteisiin tarrautuminen, niin kyllähän se on hyvin vähäistä sitten.
Niin. Siihen identiteettiin.
Niin.
Tässä jotenkin just rupeaa miettimään, että kuka oikeastaan sitten on oikea oppinen buddhalainen, että se tuntuu olevan vähän määrittymätön sekin just, että jos tässä nyt ajattelee, että joku tämän ajan ihminen, länsimainen ihminen kuuntelee sieltä täältä jonkun kivan mettäpuheen, joka häntä helpottaa hetkellisesti, kunnes ehkä sitten tulee uudet elämäkriisit ja sitten taas haetaan jotain muuta tai harjoittaa vaikka purfulnessia. Tämmöisestäkin olen kuullut, että on kissamaista meditaatiota, että nämä on aika kiinnostavia kaikuja sieltä reilun 2500 vuoden takaa ehkä tämmöisetkin ilmiöt, että voiko näitä sitten palauttaa siihen, että on jotenkin buddhalainen varsinaisesti. No mutta jos ajatellaan yleisinhimillisesti, mitkä opit buddhalaisuudessa teidän mielestänne on niitä hienoimpia, joita kuka tahansa voi pohtia, jos ei itse identifioidukaan buddhalaiseksi, niin mitä te nostaisitte semmoisiksi, kun te nyt olette aiheeseen perehtynyt, niin hienoiksi jotenkin ajatuksiksi tai hienoimmiksi jopa?
Niin, me ollaan paljon puhuttu siitä myötätunnosta varmasti täällä, rakastavasta ystävällisyydestä, semmoista suopeasta, hyväksyvästä toiminnasta ja niin kuin ajattelusta toisia kohtaan, niin se on musta semmoinen aika kaunis. Ei se pelkästään tietenkään buddhalainen ajatus ole, mutta että buddhalaisuudessa se paljon korostuu. Ja semmoinen anteliaisuus myöskin.
Joo, sitten mä ehkä nykyaikana haluaisin nostaa sitä buddhalaisuuden luopumisen ideaalia. Eli tällaista niin kuin henkisistä ja materiaalisista tavoitteista luopumista. Koska meillä on ilmastokriisiä, meillä on mielenterveyskriisiä. Niin mä luulen, että se luopuminen voisi olla aika iso ratkaisu länsimaiselle yhteiskunnalle. Mä en tarkoita sitä, että ihmisen tulee ryhtyä vaikka buddhalaismunkiksi tai muutenkaan askettiseen elämäntapaan, mutta se, että pikkusen niitä omia haluja ja sitä omaa identiteettiä pohtisi ja ehkä sitä, että tarviiko aina hankkia jotakin asioita ja niin edespäin. Että se sellainen, niin kuin, ja niin kuin on sanottu, buddhalaisuus on keskitien oppi eikä äärimmäisyyksien oppi, niin tällainen luopumisen teema voisi olla hirvittävän hyvä tähän aikaan.
Musta tuntuu, että näihin sanoihin voi olla aika hyvä päättää tämä meidän keskustelu tällä kertaa. Kiitos kovasti Mitra Härkönen ja Ari-Pekka Jääskeläinen.
Kiitos.
Kiitos.
Maailma tarinoina.